Un šajā gadā mums ir divi lieli nu, tādi pasākumi notikuši, kas ir viens, tas ir, mēs esam uzbūvējuši otro alpīšu māju, tas ir alpīšiem suņiem senioriem, lai viņiem augstajā ziemas laikā nebūtu jāpaliek naktī sārā un viņi varētu siltumā pārgulēt. Un tātad šajā dienā šodien mēs atklāsim alpīšu mājas, alpīšu māju. Un otra lieta, kas ir ļoti svarīga, ir tas, ka mēs šajā dienā pasakam uz neredzēšanos vai ar dievu ķēdēm, respektīvi sākot no šīs dienas Ulubelē neviens suns nedzīvos tie ķēdes, bet visiem būs savi valieriņi, savas būdas, un tā ir arī ļoti nozīmīga lieta, jo mēs tiešām gribam arī šo te lietu tā kā, nu, turpināt un stāstīt cilvēkiem tālāk par to, ka turēšana pie ķēdes tas nav tas labākais veids, kā suni turēt mājās.